Yle Areena.
Seisomme aurinkoisena aamupäivänä Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan sisäpihalla, kohdassa, jossa kasvaa sinililjoja, narsisseja ja kukkivia tuoksuvia tuomia. Oulun yliopiston käyttäytymisekologi Olli Loukola kertoo kimalaistutkimuksistaan ja kimalaisten maailmasta, joka on vähän kuin taikakaivo. Alkaa kuulostaa sitä hämmästyttävämmältä, mitä pitemmälle tarina jatkuu ja mitä syvemmälle sukellamme niiden pesäkolon ja älyn syvyyksiin.
Tuossa toi luultavasti kontukimalaiskuningatar lentelee lähti just pesästä pois ja nyt se tuossa pyörii ton pesäonkalon yläpuolella. Ne tekee semmoisia muistilentoja, jos on ihan hiljattain perustanut sen pesän, niin ne saattaa lennellä sen pesän yläpuolella, että muistaa painaa maamerkit mieleensä, että ne löytää uudestaan sinne pesään. Kyllä nyt se alkaa sitten tankkaamaan siitepölyä, kerää mahdollisimman paljon siitepölyä mahdollisimman läheltä tietenkin. Ei ole mitään järkeä lähteä kauas lentämään pesältä, jos löytyy kukkia. Ja yleensä nämä pesäpaikat, ne valitsee ne sen perusteella, että siinä on paljon kukkia lähellä. Ne on turvallisia, ne on lämpöisiä paikkoja, niin se pitäisi olla tasainen lämpötila toukkien kehittymisen kannalta. Monesti ne on just jotenkin myyrän hiiren koloja.
Me seistään tosiaan tässä Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan pihalla ja tässä on tämmöinen kukkiva rinne. Missä se kolo oli tässä?
Se on tuossa itse asiassa puun juurella. Mä voin näyttää.
Joo. Hypätään, ootas nyt, nää on persian sinililjoja, joiden keskeltä me kävellään tänne rinnettä ylös.
Joo, mä merkkasin tällaisella tikulla, että mä ite muistan. Se voi olla, että se kuningatar itsekin vähän hämmentyi, kun mä siirin sen kepin paikkaa, kun ne on just maamerkit on tärkeitä niille.
Okay.
Toivottavasti ei hämätty liikaa, mutta siis tossa kun näkyy toi onkalo, niin luultavasti se pesäonkalo on sitten tosta, kun mennään parikymmentä senttiä maan alle.
Toi ei ole kovin iso onkalo. Ajanut jatkuhan se vielä vähän tuolla.
Joo, kyllä se on toi muutaman sentin niin kuin halka sieltä, että ei ne paljon isompia ole noi. Että ne saattaa vielä vähän pienentää sitä tarkoituksella, jos on vaikka joku hiiren myyrän kolo, niin se voi olla liian iso sitten, että sinne mahtuu petoja myös. Hei hetkinen, tossa on muuten yksi kuningatar lepäilemässä tuolla.
No niinpä onkin.
Näyttää kyllä ihan kontukimalaiselta.
Ne on aika vaikea erottaa mantu ja kontu.
Joo, toi keltainen kautta oranssi raita, no mä ite niin kuin lähtisin sanomaan, että on sen verran oranssi, että näyttäisi kontukimalaiselta.
Okei. Okay. Mutta täällä on ehkä mahdollisesti vieressä joku pesä, vai?
Mahdollisesti vaikea sanoa, onko vaan tuossa päivän okosilla, että monesti sataa lepäillä. Että jos energiatasot menee tarpeeksi alas, niin sitten pitää ottaa pieni siesta.
Nyt me nähdään tämä pesän suuaukko, niin kuinka iso se pesä tuolla sisällä on suurin piirtein?
No siinä on varmaan hirveästi vaihtelua, mutta niitä on aika siis hankala sanoa, kun ei niitä oikeastaan ole tutkittu juurikaan. Että ne, mitä on niin kuin vaikka joku karhu tai mäyrä kaivannut esiin, niin ne on semmoisia. Halka sieltä on sanotaanko 10 senttiä, voi olla 20 senttiäkin. Varmaan pienemmätkin kelpaa, mutta sitten sinne ei tietenkään mahu niin iso pesää.
Pystyykö tuo kuningatar itse kaivamaan sitä?
No kyllä ne pikkusen pystyy sitä kaivertaan, mutta en mä kyllä ainakaan koskaan nähnyt, että kuningattaret kaivaisi hirveästi niin kuin, tai toisi niin kuin sitä materiaalia ulos sieltä mitenkään aktiivisesti. Et varmaan, tai siis labrassa ne ainakin siivoilee kovasti sitä pesää ja roudaa semmoista roskaa sitä pesän päältä pois, mutta en usko, että ne aivan hirveitä määriä sitä niin kuin multaa sieltä pystyy siirtämään pois.
Ja mitä siis nyt, me eletään vielä tässä tätä kevätaikaa, niin mitä on tähän mennessä tapahtunut ja mitä tapahtuu seuraavaksi tässä kimalaisten elämässä?
Tässä vaiheessa nämä kuningattaret on yleensä löytänyt jo sen pesäpaikan ja ruvennut sitten sinne keräämään siitepölyä. Ja luultavasti munineet ensimmäisen satsin työläismunia sinne siitepölypalloon, minkä ne on kerännyt sinne. Ja sitten ne hautoo sitä, niitä kehittyviä munia ja toukkia samalla tavalla kuin linnut hautoo muniaan.
Siis istuu siinä päällä?
Joo, kyllä. Omalla ruumiilämmöllä lämmittää niitä. Ja sitten kun ne ensimmäiset työläiset kuoriutuu tässä lähipäivinä tai lähiviikkoina, niin sitten ne työläiset ottaa sen homman haltuunsa ja lähtee hankkimaan ravintoa pesälle. Ja kuningatar jää sitten pesään ja se ei oikeastaan poistu sieltä enää ollenkaan.
Miten se saa sitten ruokaa, jos sen pitää samalla hautoon näitä?
No siinä se onkin se silloin aika kiire, että pitää siinä niin kuin ravinnon hankinnassa, että se ei voi olla pitkiä aikoja pois sieltä pesästä, koska sitten se lämpötila tavallaan laskisi liikaa. Joten heti kun se lähtee sieltä pesästä, niin sen on tankattava tietenkin itse saatava mettä juodakseen, jotta se saa siitä energiaa. Ja sitten sen on kerättävä sitä siitepölyä sinne pesään. Ja sitten toki pitää levätäkin jossain vaiheessa, niin kuin tämä yksilö tässä näyttää ottavan pieniä tirsoja. Toivottavasti ei ole mitään sen vakavampaa, vaikka se on vaan tuossa unilla, että ei lähdetä häirittämään sen enempää.
Ei, siis kimalaisetkin voi lepäillä.
Joo, ja kyllä. Ja sitten työläisetkin monesti saattaa jäädä ihan yöksi kukalle. Eli yöllä, kesäyönä saattaa nähdä kimalaisen nukkuvan kukassa. Ja se ei tarkoita sitä, että sillä olisi mitään hätää sen kummemmin, mutta se on jossain vaiheessa iltaa huomannut, että okei, pesällä on vähän pitkä matka ja alkaa väsyttää ja muuta, niin jäädäänpä tähän koisimaan. Ja ne saattaa tosiaan kukassa nukkua.
Pitääkö kimalaisten siis nukkua?
Pitää nukkua, joo. Meillä labrassa me huomataan, että meillä on työläiset aktiivisia tietyn aikaa päivästä ja sitten tietyn aikaa päivästä ne lepää. Eli jos oikein huono maihin käy, niin ne ei mene päällekään meidän omien rytmien kanssa vaikka lounastauolla, niin kaikki on hirveän aktiivisia, mutta sitten kun mennään takaisin labraan, niin sitten ne kimalaiset ottaa niin kuin oman lounastaukonsa ja ei suostu lähtemään pesästä mihinkään.
Pitäisikö me nyt muuten siirtyä tästä, että jos ei uskalla tähän tulla nyt takaisin? Vai?
Joo, voidaan me siirtyä. Kyllä ne yleensä aika rohkeasti sen pesälle tulee.
Me voidaan jäädä tähän tarkkailemaan. Siis niin tähän mennessä talven yli on selvinnyt vaan tämä kuningatar.
Joo, pitää paikkansa. Kaikki työläiset ja kunhurit kuolee sitten loppukesästä.
Minkä takia tämä ei ole talvehtinut siinä paikassa, missä sitten aikoo tehdä sitä pesää?
No talvehtimispaikat on vähän erilaisia, että ne yleensä menee ja kaivautuu semmoiseen karikkeeseen maan alle, että siellä on mahdollisimman tasainen se lämpötila myös. Ja sitten nämä pesäonkalot, niin ne saattaisi olla sitten monesti jyrsijöiden käytössä, niin kuin talvella, ja sitten se olisi aika vaarallista nukkua hiiren tai myyrän vieressä.
Entä jos se nyt olisikin käytössä oleva myyrän onkalo?
No se on mahdollista, että ne yrittää tavallaan, että kilpailee samoista pesäpaikkaresursseista. Ja mä oon nähnyt jossain luontodokkarissa, olikohan se BBCin dokkarissa, missä kimalaiskuningatar häätää jonkun hiiren pois sieltä kolosta. Että sekin saattaa tietenkin olla mahdollista, ja kyllähän ne aika aggressiivisia ja semmoisia määrätietoisia on. Jos se päättää, että tämä on mun kolo, niin se sitten on. Et siinä voi olla myyrällä tai hiirellä tekemistä pitää se kolo sitten itsellään. Niillähän on kumminkin se pistin, ja ne on myrkkypistiäisiä, niin kyllä pystyy aika kipeästi pistämään. Et voi kuvitella, että jos ihmiseen sattuu tosi paljon, niin kyllä se varmaan joku pieni jyrsiä, niin saa aikamoisen iskun siitä.
Tämä kimalainen, joka lähti liikkeelle, niin kuinka pitkällä sä luulet, että se voisi lentää tästä?
No periaatteessa voi lentää jopa kilometrin päähän, mutta harvemmin niin pitkälle lähtee, että puhutaan niin kuin kymmenistä sadoista metreistä. Ja siinäkin on lajien välillä sitten vaihtelua, että toiset lajit on semmoisia ikään kuin kotipaikkauskolliset, ne ei lähde 50 metriä, 100 metriä kauemmas sitä pesältä, mutta kontukimalainen kyllä ainakin löytää jopa kilometrien päästä takaisin pesälle, jos se viedään, otetaan vaikka kiinni toi kuningatar tuosta ja viedään autolla 5 kilometrin päähän, niin se saattaisi löytää kotiin ihan ilman ongelmia.
Siis miten ihmeessä? Me vietäisi se tästä nyt vaikka jonnekin, mä tiedän, Töölöön, niin se löytäisi tänne takaisin.
No hyvin luultavasti. Ne käyttää just näitä maamerkkejä hyväkseen, kun ne suunnistaa. Isoissa kaupungeissa, niin täällähän on paljon rakennuksia, mitä voi käyttää sitten maamerkkeinä. Ja sitten kun päästään lähemmäksi pesää, niin sitten voidaan ruveta käyttämään semmoisia paikallisvihjeitä, kuten just niitä kiviä, puita, pensaita.
Pystyisikö se, jos me Töölössä päästettäisiin se irti vaikka, niin pystyisikö se jotenkin niin kuin suunnistamaan ilmansuuntien tai jonkun magneettiaistin tai jonkun tämmöisen avulla aluksi?
Joo, niitäkin ne käyttää, eli ne pystyy itse asiassa havaitsemaan polarisoitunutta valoa, mitä me ihmiset ei tavallaan voida, ainakaan ilman mitään apukonsteja. Ja sitten ne pystyy tosiaan tunnistamaan magneettikenttää, ja niiden perusteellakin ne on semmoisia tavallaan niin kuin osa siitä kokonaisuudesta, mitä ne pystyy käyttämään, minkälaisia aisteja ne käyttää. Ja sanoisinpa, että ne hajut sitten on myös tärkeitä, eli ne saattaa muistaa tosi tarkasti sen pesäpaikan hajun, ominaishajun, jos siinä on joku semmoinen, vaikka tässä tapauksessa tämä tuomi tässä vieressä. Toki täällä on tietenkin paljon tuomia, jotka saattaa sekoittaa, mutta sitten kun ne pääsee vähän lähemmäksi maamerkkien avulla, niin sitten ne voi, että okei, nyt pitää pongata se tuomi jostain ja hakeutua sitä. Että jopa mä niin kuin haistan tämän tuomen tosi voimakkaasti tässä.
Tuomi kukkii tosiaan upeasti tässä meidän oikealla puolella, ja se on varmaan osa nyt tämän pesän hajumaailmaa kyllä tällä hetkellä. Mutta onhan toi silti hämmästyttävää, että ne voi löytää noin pitkältä takaisin.
Joo, on se aika hämmästyttävää vielä, kun ottaa huomioon sen, että niiden näkökyky ei ole siis kovin tarkka. Sekin on pystytty selvittämään, että niiden pitää itse asiassa olla aika lähellä sitä kohdetta, jotta ne näkee sen tarkasti. Eli vaikka kukka, niiden pitää olla muutaman sentin päässä kukasta, jotta ne näkee sen kukan värit ja muodot selkeästi.
No nyt tossa on kimalainen, mutta onko tuolla ollenkaan valkoista perää?
Toi on eri, toi on niin. Otapa nyt, toi on peltokimalainen.
Se tuli näille sinililjoille.
Joo, se siinä nyt varmaan kerää, siellä on samat tehtävät menossa kuin tuolla kontukuningattarellakin, eli siitä pölyn keräystä. Ja tietenkin mettä särpii sitten omaksi tarpeekseen tuossa samalla. Ja tosiaan tarvii aika paljon energiaa, kun ne lentää. Isokokoisia hyönteisiä ja tarvii sen takia sitten paljon energiaa lentääkseen.
Me eletään tätä aikaa, kun kuningatar tuolla hautoo tuolla maan alla, ja voidaan kuvitella, tai nyt se ei haudo, mutta siis että näihin aikoihin, ja voidaan kuvitella, että sieltä sitten jossakin vaiheessa ne ensimmäiset tämänvuotiset kimalaiset kehittyy. Miten se tapahtuu siitä niistä munista eteenpäin?
No se kestää noin 3 viikkoa siitä munasta siihen, että se kuoriutuu aikuisena sieltä kotelosta. Se työläinen ja sen jälkeen, kun ne työläiset alkaa siivoilemaan sitä pesää, ne harvemmin lähtee niin kuin välittömästi ulos, mutta ensimmäinen satsi työläisiä, niiden pitää lähteä aikaisemmin, koska se kuningatar tarvii sitten sen tarvii jäädä sinne munimaan ja keskittyä sen munimishommaan. Ja sitten ne työläiset tosiaan alkaa forakoimaan, osa on erikoistunut meden hankintaan enemmänkin ja osa on sitten enemmän siitepölyn kerääjiä. Ja sitten aina tietenkin tarvitaan osa työläisiä, jotka pysyy enimmäkseen siellä pesän sisällä, siivoilee ja pitää huolta niistä kehittyvistä toukista. Ja sitten kun saadaan tavallaan toinen sukupolvi niitä ei voi puhua oikeastaan sukupolvista, mutta toinen erä työläisiä, niin niistä aina kun ne kuoriutuu, niin ne on ensimmäiset pari viikkoa pesän sisällä. Ja ne on niin kuin ikään kuin siivoojia aluksi ja sitten ne erikoistuu sen pari viikon jälkeen sitten niin kuin forakoimaan joko siitepölyä tai mettä. Ja meillä labrassa esimerkiksi ollaan nähty, että osa työläisistä, ne ei oikein löydä mitään roolia siinä ainakaan labraympäristössä, mutta luonnossa niillä varmasti on sitten joku eri tehtävä, kuten vaikka vartija tai informaation kerääjä, joka kerää uusia ravintokohteita, tai siis mahdollisuuksia, missä voidaan käydä hakemaan ruokaa.
No mistä ne niinku tietää, mihin hommaan ne ryhtyy?
Sanoppa toi. Mä en osaa tuohon suoraan vastata. Varmaan kukaan ei tiedä sitä tällä hetkellä ihan varmasti, että onko se feromonien aikaansaannosta, että kuningatar käskyttää ikään kuin feromoneilla, että hei, susta tulee nyt meden hankkia. Osittain tietenkin ruumiin koko vaikuttaa siihen, että isommat on yleensä niin kuin parempia tai tehokkaampia keräämään siitepölyä. Ja pienempi kokoiset taas niin kuin on ainakin meillä labrassa niin aika monesti tämmöisiä niin kuin meden hankkijoita.
Mä muistelen, että se englantilainen kimalaisprofessori kertoi, että heidän tutkimuksessa oli selvinnyt, että sitä pitää harjoitella sitä siitepölyn keräämistä, että treenauksen tuloksena sitten ne kehittyy paremmiksi.
Joo, toi pitää kyllä paikkansa, että ne oppii, ja vanhemmat yksilöt yleensä on parempia, niin kuin sekä meden hankkijoita että siitepölyhankkijoita. Ja kuten sanottu, niin kimalaiset on hyviä oppimaan, ne oppii jatkuvasti uusia asioita, ja toki ne ei voi muistaa kaikkea oppimaansa, että ne unohtaa niitä asioita, mitä ei enää tarvita, mutta kyllä ne vanhemmat yksilöt yleensä, niillä on kumminkin enemmän sitä muistijälkeä siellä, ja ne osaa asioita tehdä, niin kuin niiden motoriikka toimii ikään kuin tehokkaammin.
Jos kesällä nyt haluaisi seurata kimalaisia, onko sinulla jotain vinkkejä, että minkälaisia asioita niiden käyttäytymisessä esimerkiksi voisi olla hauska seurata kesän aikana?
No joo, jos täältä löytyy vaikka puutarhasta tämmöisiä pitkäkukkaisia kukkia, niin niistä kannattaa katsoa, että onko siinä pureskeltu reikiä niihin kukkapohjiin. Eli puhutaan tämmöistä niin kuin mesivarkaudesta, nectar robbing, joka on siis ilmiö, jonka kimalaiset, aina muutama semmoinen innovaattoriyksilö hoksaa sen tavallaan alkukesästä, että hei, mähän saadaan toi mesi tuolta kukasta ilman pölytystä. Ja ne ikään kuin sitten varastaa sen meden sieltä kukasta puremalla reiän sinne kukkapohjaan ja käyttämällä sitä reikää sitten siihen meden hankintaan. Ja sitten muut yksilöt oppii sen tavan sillain niin kuin sosiaalisesti seuraamalla vierestä. Ja se taito saattaa levitä sitten niin kuin tyyliin kaikille kimalaisille. Ja jopa niin kuin tarhamehiläiset on tavallaan kopioinut sen forakointitekniikan sitten kimalaisilta. Että se on Charles Darwin, joka huomasi tämän itse asiassa ensimmäisenä, että tarhamehiläiset ja kimalaiset käyttää toisiaan tavallaan informaation lähteenä.
On toi aika hämmästyttävää.
On joo, ja sit kun miettii, että jos vaan pikaisesti vilkaisee niiden touhua, niin monesti ajatellaan, että ne käy kukalta kukalle ikään kuin robottimaisesti, että ei niiden tarvitse oppia mitään tai niillä ei välttämättä ole mitään sen isompia kognitiivisia kykyjä. Mutta sitten labrassa tosiaan voidaan haastaa ne tekemään vaikka ei mitä tämmöisiä niin kuin monimutkaisempia asioita. Ja niitä on niin kuin luonnossa tosi vaikea päästä silleen niin kuin havaitsemaan, mutta toki jos niitä tarkkailee tarpeeksi pitkään ja on kiinnostunut, niin varmasti sieltä löytyy kaikkea mielenkiintoista. Ja tuossa varmaan toi kuningatar taas kävi pyörähtämässä. Nyt se tuossa, no en tiedä, yrittääkö se nyt löytää tuohon pesälle vai onko se vielä kukkien perässä, mutta kohtahan me nähdään.
Meillähän on tässä suorastaan jännä tilanne, kun me nähdään, että löytääkö se sen nyt.
Kyllä, meillä on sellainen niin kuin harvinaislaatuinen mahdollisuus seurata, kun me tiedetään jo, että se pesä on tuossa. Että mitä ne niin kuin tekee, kun ne on etsimässä sitä pesää, että yrittääkö se nyt haistella vai jotain maamerkkejä etsiä tuosta. Me ollaan vähän tallottukin sitä nurmikkoa, sekin on saattanut muuttua pikkusen. Ja
niin se voi nyt vähän hämätä sitä hetkellisesti.
Niin, kyllä mä veikkaan, että se kohta hoksaa jonkun vihjeen ja varmasti haistaa sitten, kun se pääsee ihan tuohon lähelle. Niin,
niin, nyt on jo aika lähellä.
Et sitä mä just mietin tuossa, kun mä tuota yhtä keppiä siirsin pikkusen, että hämmäsinkö mä sitä nyt liikaa, että se ei löydä. Nyt se löysi sinne.
Noniin.
Joo, nyt se laskeutui tuohon ja nyt se varmaan ryömii, menee kävelleen sitten loppumatkaan. Että
tuleeko sulla paljon seurattua näitä kimalaisia luonnossa labrapäivien päätteeksi?
Kyllä mä tykkään näitä seurata, että muista, niin kuin, mä oon ollut aina semmoinen, että mä en ole hirveästi lajeja pongaillut, mutta mä oon just pongannut käyttäytymispiirteitä. Mun mielestä se on kiinnostavampaa, mutta tietenkin osa ihmisistä on kiinnostuneita määrittämään lajeja ja se on se tavallaan intohimo, mutta mulle se on enemmänkin, niin kuin, että mä tykkään vaan tarkkailla, että mitä ne tekee.
Vielä niistä kukista, niin sehän on tosiaan, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin sehän oli se jännä tutkimus siellä Englannissa, jossa todettiin, että ne pystyy myös haistamaan sen toisen, että onko kukalla käynyt jo toinen kimalainen niistä jalanjäljistä.
Joo, ne käyttää tosiaan sitä hajuaistia hyväksi siinä, että ne pystyy, tai aina kun kimalainen laskeutuu vaikka kukalle, niin ne jättää väistämättä siihen semmoisen jalanjälki hajumerkin. jonka muut pystyy sitten haistamaan, ja siitä hajusta ne pystyy päättelemään, koska siellä on käynyt joku toinen kimalainen. Ja jos se hajujälki on tosi tuore, niin sehän tarkoittaa, että tuossa kukalla ei kannata nyt käydä. Että kannattaa odottaa jonkun aikaa, että se haju siitä haihtuu. Ja sitten kun ne laskeutuu siihen kukalle, niin se kukan sähkövaraus muuttuu hieman. Eli ne pystyy myös aistamaan sen kukan niin kuin sähkövarauksen.
No se on kyllä hämmentävä tieto.
Joo, se oli kyllä hämmentävä tieto itsellekin, kun ton luin ekan kerran, että ne tosiaan pystyy sähkökentän tai sen kukan varauksesta päättelemään, että siitä, onko siinä käynyt joku vai ei. Ja sitten kun se kukka täyttyy, niin se varauskin sitten samalla muuttuu ja samalla siitä lähtee ne vanhat hajujäljet pois.
Eli tätäkin voi periaatteessa ajatella, että kesällä seurailee, että näkee, että laskeutuuko se tuohon, ja se ei ole ihan päätöntä koheltelua, vaan että tässä on monenlaista logiikkaa. Mutta onko siellä kukan värillä väliä, onko se jotkut erikoistunut johonkin väriin?
Joo, kukan värilläkin on väliä sillä lailla, että tietyt lajit on vaikka erikoistunut tietylle värille. Ollaan pystytty testaamaan niiden ikään kuin tämmöistä preferenssiä, mieltymystä tiettyihin väreihin. Ja osoitettu, että osa lajeista preferoi vaikka violetteja, tämmöisiä niin kuin sinertäviä kukkia, enemmän kuin keltaisia tai punertavia. Ja kimalaisten ei näe punaista aallonpituutta, eli ne ei näe punaisia kukkia samalla tavalla punaisena kuin me nähdään, vaan ne näkee sen sitten niin kuin mustana tai saattaa olla, että ne heijastaa UV-valoa, että se voi olla semmoinen niin kuin UV-värinä sitten.
Mutta puhutaan nyt teidän tutkimuksista, eli siis minkälaiset kysymykset sua on kiinnostanut tässä kimalaisen käyttäytymisessä, kun sä oot ruvennut tutkimaan niitä?
No mä olin ehkä kiinnostunut siitä, että miten paljon ne voi oppia, niin kuin voiko ne oppia niin kuin monimutkaisia asioita, mitä ollaan kuviteltu, että ainoastaan isoaivoiset, selkärankaiset eläimet tai nisäkkäät tai linnut varsinkin niin voi oppia. Ja sitten hyönteistä niin kuin kognitiosta on tiedetty aika vähän, tai ollaan tiedetty ainoastaan tosiaan perusoppimismekanismeja, kuten että oppiiko ne vaikka nyt sitten jonkun tietyn värin yhdistämään palkintoa, ja sitten kun sitä on toistettu tarpeeksi, niin se on ollut itsestään selvää mulle, että no joo, totta kai, että ne käyttää niinku tämmöistä assosiatiivista oppimista hyvin paljon, mutta entä sitten nämä niinku tämmöiset kompleksimmat kognitiiviset piirteet, kuten vaikka joku ongelmanratkaisu tai kuinka paljon ne ymmärtää yhteistyöstä. Ja mä olin hirveän kiinnostunut alun alkaen siitä, että jos ne kykenee tämmöisiin niinku monimutkaisiin kognitiivisiin asioihin, niin kuinka monimutkaisia asioita, minkälaista jutusta me voidaan puhua, voidaanko puhua vaikka työkalun käytöstä tai valikoivasta työkalun käytöstä. Voidaan mennä koko ajan niin kuin tavallaan monimutkaisempaan, jos pystytään osoittamaan, että joo, kimalaiset pystyy käyttämään työkalua. No, kuinka paljon itse asiassa ymmärtää siitä, vai onko se vaan tämmöinen niin kuin sisäsyntyisesti peritty piirre, että kaikki kimalaiset osaa automaattisesti käyttää työkalua, vai kuinka paljon harjoitusta se vaatii, kuinka paljon se vaatii pitkäkestoista muistia, ja tämmöisiä asioita. Että näitä on tutkittu aika paljon just niin kuin nisäkkäillä, kädellisillä simpansseilla lähinnä. Ja sitten kun ollaan osoitettu, että okei, simpanssit pystyy näihin, ja sekin oli aluksi ällistyttävää, että kun ollaan kuviteltu, että ainoastaan ihminen tietenkin pystyy tämmöisiin, niin ne simpanssit oli tosi radikaali homma joskus aikanaan, ja sitten kun sitä mentiin pidemmälle, niin näytettiin, että delfiinit pystyy ja muut nisäkkäät pystyy tekemään, käyttämään työkaluja. Ja sitten kun päästiin lintumaailmaan, niin se oli tietenkin taas mullistava löytö, ja nyt ollaan jo siinä pisteessä, että voidaan niin kuin kimalaisilla oikeastaan näyttää nämä kaikki samat. Ja meidän viimeaikaisimmat tutkimukset on osoittanut, että kimalaiset myös ymmärtää yhteistyön merkityksen. Eli okei, kimalaisilla on yhteistyötä pesän sisällä. Se on vanha homma, on tiedetty pitkään, että pesintä perustuu yhteistyöhön. Mutta sitten jos lähdetään tutkimaan sitä, että miten paljon ne ymmärtää itse asiassa, mikä on niin kuin se kognitiivinen puoli siinä yhteistyössä, niin ollaan saatu aika mielenkiintoisia uusia asioita selville, kuten että kimalaiset ottaa sosiaalisesti vaikutteita toisilta kimalaisilta tämmöisissä yhteistyötehtävissä, mutta ne jopa niin kuin aktiivisesti koordinoi omia liikkeitään sen mukaan, että missä se toinen kimalainen menee. Eli se osoittaa sen, että tämä ainakin vihjaa siihen suuntaan, että kimalaiset niin kuin ymmärtää sen partnerin merkityksen siinä tehtävässä. Ja sitä ollaan pidetty aina semmoisena, että ainoastaan oikeasti älykkäät eläimet kykenee siihen, että jos ne ymmärtää toisen yksilön merkityksen jossakin tehtävässä, niin se vaatii niin kuin isoja aivoja tai jotain vastaavaa. Mutta kimalaisilla, kun niillä on aika pikkuruiset ne aivot, että se aivon koko ei ehkä sitten kumminkaan ole se kaikista tärkein asia siellä, vaan just se niin kuin kyky oppia assosioida asioita toisiinsa ja palkitseviin asioihin, mutta myös sitten mikä on niin kuin sen pesän tai sen lajin kannalta tai pesän kannalta niin kuin merkityksellistä, että mitä kaikkea niiden tarvii luonnossa niin kuin pystyä tekemään, niin se on meillä labrassa, että me pystytään kontrolloimaan kaikki tämmöiset niin kuin muut muuttujat sieltä pois ja voidaan keskittyä vaan siihen mielenkiinnon kohteena olevaan kysymykseen.
Sulla on ollut hämmästyttävä tämä polku tähän kimalaisten maailmaan, mutta kerrot, minkälaisia asioita on selvinnyt?
No, puhuttiin tuosta työkalun käytöstä, niin mä aikanaan Lontoossa, kun olin siellä Queenberryn yliopistossa tekemässä postdoc-hommia, niin siellä tutkin sitä, että voiko kimalaiset opettaa pyörittämään palloa maaliin. Eli pelaamaan jalkapalloa ikään kuin. Mm-hmm. ne pystyy siihen ja ne pystyy oppimaan sen myös sitten kavereilta ja ne pystyy parantamaan omaa suoritustaan sen perusteella, mitä ne on nähnyt muiden tekevän. Eli ne kykenee tämmöiseen emulaatioon, mitä ollaan pidetty myös niin kuin ihmisten erikoispiirteinä. Ja nyt me ollaan tosiaan pystytty näyttämään se kimalaisilla. Ja sitten me ollaan pystytty näyttämään myös, että tämmöisissä pallonpyöritystehtävissä ne oppii myös monimutkaisia sääntöjä. Eli jos meillä on tietyn värinen pelialusta, jossa on useamman värisiä palloja, niin ne oppii valitsemaan sen just se oikean värisen pallon sieltä, mikä mätsää siihen pelialustan väriin, jos me ollaan siis opetettu niitä tekemään se. Ja sitten puhuttiin näistä yhteistyöhommista, ne on tietenkin ihan näitä uusimpia tutkimustuloksia, eli näytettiin, että kimalaiset ymmärtää yhteistyön merkityksen, eli sen yhteistyökumppanin merkityksen siinä tehtävässä. Ja sitten me ollaan nyt ihan uusimpana, mitä ei ole vielä julkaistu, se on vertaisarvioinnissa tällä hetkellä, niin edelleen näitä pallonpyöritystehtäviä testattiin, että kykeneekö kimalaiset ratkaisemaan sen tehtävän oivaltamalla ilman mitään niin kuin esikoulutusta. Eli tämä oivaltaminen on ollut semmoinen kanssa asia, mitä ollaan näytetty aikaisemmin simpansseilla, norsuilla, joillakin varislinnuilla, niin kuin ihmisten lisäksi, ja sitä ollaan pidetty semmoisena oikeasti monimutkaisena kognitiivisena piirteinä, ja me nyt näytettiin kimalaisilla, että jos meillä on tämmöinen pieni lentoareena, missä on sininen tekokukka lattialla, kimalaiset oppii sen niin kuin yhdistämään palkintoa hyvin nopeasti. Tarvitaan 5 minuuttia, 10 minuuttia, niin se kimalainen osaa mennä sen siniselle tekokukalle. Ja sen jälkeen sitten me tässä tehtävässä siirrettiin se tekokukka sinne areenan kattoon, se oli just sillä ärsyttävän korkealla, että kimalainen ei yltänyt sinne. Ja se areena oli kumminkin sen verran matala, että se kimalainen ei pystynyt niin kuin tavallaan lentämään siinä. Että se on liian ahdastila siihen lentämiseen. Ja tässä tapauksessa sit me tarjottiin kimalaisille pallo sinne areenalle. Ja toki ihminen hoksaa heti, että ahaa, okei, sinne kukaan nyt pääsee käsiksi, jos pyörittää sen pallon sinne kukan alle, kiipää pallon päälle. Niin mitä kimalaiset tekee? No, ne tekee just sen, että ne otti sen pallon, pyöritti sen sinne kukan alle, kiipäsi sen pallon päälle ja pääsi käsiksi sinne kukkaan. Ja tämä oli tosiaan ensimmäinen osoitus, että kimalaiset pystyy oivaltamaan. Me ei millään tavalla koulutettu niitä kimalaisia siis käyttämään palloa työkaluna ennen. Ja sitten juteltiin työkavereiden kanssa tai ulkomaalaisten kollegoiden kanssa tästä tuloksesta. Ja sieltä tuli semmoisia vihjeitä, että kannattaisi ehkä vielä testata, että onko se näkökyky tavallaan, tai se näkövihje, että jos ne ottaa sen pallon ja lähtee pyörittämään satunnaisesti sitä siellä areenalla, että mitä jos se pyörittää sitä satunnaisesti sinne tai vahingossa sinne kukan alle tai siihen suuntaan, niin siinä tapauksessa se kukka niiden näkökentässä muuttuu isommaksi ja isommaksi, ja saattaa tavallaan ruokkia sitä käyttäytymistä. Ja me tehtiin toinen koe, missä me kontrolloitiin pois tämä näkövihje, eli se pallo oli nyt areenan toisella puolella, missä se kukka oli, ja siinä välissä oli semmoinen väliseinä. Ja väliseinässä oli semmoinen pallon ja kimalaisen mentävä reikä, ja se kimalainen, jos se nyt haluaisi ratkaista sen tehtävän, niin sen pitäisi ottaa se pallo, kuljettaa se siitä aukosta, tai seinässä olevasta aukosta läpi sinne kukan alle, ja edelleen kimalaiset teki sen. Eli ne ratkaisi sen tehtävän ilman sitä tavallaan suoraan näkövihjettä, joka on aika vahva osoitus siitä, että ne kimalaiset oikeasti ymmärsi, mitä ne on tekemässä, ja ne pystyi tavallaan suunnittelemaan tulevaisuutta, että ahaa, nyt mä otan ton pallon, mä tarvin sitä, mun pitää kuljettaa se tuosta seinästä läpi ja liikuttaa se tonne kukan alle, jotta mä pääsen käsikseen kukkaan. Eli toi vaatii aika monta erillistä asiaa, se vaatii nimenomaan sen tulevaisuuden suunnittelun, että sillä on joku tämmöinen maali mielessä, että kun mä teen tota ja tota ja tota, niin mä voin päästä käsikseen kukkaan. Ja tosiaan kun me ei koulutettu niitä kimalaisia, niin se kertoo siitä, että se kimalainen itse asiassa oivalsi sen eikä oppinut sitä. Eli oppiminen on vähän eri asia tässä. Et jos me oltaisiin opetettu, niin siinä ei olisi välttämättä ollut mitään niin kuin mullistavaa ikään kuin. Olisihan sekin varmaan ollut hieno homma, mutta nyt kun me pystyttiin näyttämään, että ne oivalsi eikä oppinut, niin se on ehkä vielä enemmän tämmöinen niin kuin läpimurto.
Olitko sä itse hämmästynyt?
No olin kyllä joo, kun me suunniteltiin mun jatko-opiskelija tai tohtoriopiskelija Akshay Bamboren kanssa tätä koeasetelmaa, ja meidän ensimmäiset kokeilut jo heti osoitti sen, että wow, kimalaiset, hitto viekö ne oivaltaan tuon tehtävän. Sitten me lähdettiin niinku keräämään sitä dataa ihan urakalla, ja nyt pari vuotta myöhemmin meillä alkaa olemaan, tai on data kasassa, ja nyt odotellaan sitten vaan vertaisarvioitsijoiden ja toimittajan päätöstä.
Eikö tämä aika jännittävää saada uutta tietoa?
No on se tosi jännittävää, ja tavallaan aina kun ollaan tämmöisen niin sanotun läpimurtotuloksen niin äärellä, niin se on niin kuin vielä enemmän jännittävää.
Tähän kimalaisten äly- ja käyttäytymistutkimukseen liittyy tietenkin myös se, että pölyttäjäkysymys kaiken kaikkiaan on tosi tärkeä, ja se, että miten ne pärjää. Ja teillä on ollut myöskin niitä tutkimuksia, joissa on selvitetty, että itse asiassa nämä niin sanotut kasvinsuojeluaineet voi vaikuttaa haitallisesti, ja sehän on aika iso asia.
Joo, toki ollaan siis meidän ryhmässä tehty paljon tämmöistä niin kuin ikään kuin vakavampaakin tutkimusta just näiden kasvinsuojeluaineiden parissa, ja ollaan näytetty se, että erilaiset kasvinsuojeluaineet vaikuttaa negatiivisesti kimalaisten niin kuin oppimiseen ja muistiin ja näkökykyyn. Ja sitten muiden, näitähän on tehty aika paljon näitä tällaisia tutkimuksia, on osoitettu, että se on aika kokonaisvaltainen se vaikutus sitten, että se vaikuttaa myös sitten pesäfitnekseen ja toukkien kehitykseen ja forakointimotivaatioon ja vaikka ja mihin. Luonnossahan nämä kimalaiset ja muut pölyttäjät, kun ne altistuu näille kasvinsuojeluaineille, niin eihän ne välttämättä suoraan kuole siihen, vaan että sillä voi olla tämmöisiä supletaaleja vaikutuksia, eli tämmöisiä ei suoraan tappavia vaikutuksia, mutta sitten niillä pitkässä juoksussa voi olla paljonkin vaikutusta siihen pesän menestykseen. Ja jos se vaikuttaa hiukankin siihen pesän menestykseen heikentävästi, niin sittenhän se on tosi huono juttu.
Näiden tulosten jälkeen, niin jos ei ole pakko, niin ei paljon kannata käyttää tämmöisiä ylimääräisiä aineita.
Joo, ei kannata missään nimessä lähteä niin kuin ihan vaan varmuuden vuoksi käyttämään mitään kemikaaleja ylipäätään ympäristössä liikkuessa. Tai jos puhutaan puutarhahoidosta tai maanviljelystä, niin aina parempi mitä pienemmällä kemikaalimäärällä mennään. Että jos mietitään vaikka ruoantuotantoa globaalisti, niin se on epärealistinen ajatus, että lopetettaisiin kaikki tältä seisomalta. Että se ei ole niin kuin mahdollinen ajatus silleen niin kuin välittömästi tehdä, mutta se siirtymä pitäisi tapahtua jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin, ennen kuin liian myöhäistä. Ja sitten jos puhutaan vaikka hyönteiskarkotteista, vaikkapa nyt sitten praletriini, jossa tehoaine on praletriini, joka on siis hyönteismyrkky myös, niin siitä on ollut paljon puhetta viime aikoina, että mites näiden vaikutukset tämmöisiin ei kohteena oleviin muihin kuin hyttysiin, niin vaikka pölyttäjiin, kuten kimalaisiin, niin niitä tutkimuksia on tehty tosi vähän, ja meillä on nyt Turun yliopistossa Kimmo Kaakisen ja Marjo Helanderin kanssa meneillään tutkimus, ja meillä on itse asiassa tuloksetkin jo valmiina, että tässä nyt sitten vaan viimeistellään käsikirjoitus ja lähetetään arvioitavaksi. Mutta sen verran siitäkin osaan sanoa, että silläkin on siis vaikutusta kimalaisista. Jos kimalaiset altistuu tälle praletriinille, niin sillä on vaikutuksia, negatiivisia vaikutuksia kimalaisten kykyyn löytää takaisin kotia.
No mikäs kimalainen toi on, joka siellä Narsissin kukas kävi?
Tuossa onko toi kirjokimalainen?
Voiko kimalaisesta päätellä, että millä mielellä se on? Esimerkiksi kun katselee tässä vaikka tämän touhuja, nyt se meni näihin sinililjoihin.
No kyllä, itse asiassa voi. Niillä on tiettyjä semmoisia tavallaan niin kuin ruumiin kieli, elekieli, millä ne pystyy viestimään. Ei pelkästään toisille kimalaisille, mutta vaikka nyt meille tässä näitä. Jos mentäisiin vaikka liian lähellä tätä kimalaista, niin se saattaisi nostaa keskimmäisen rajan ylös. Ja se tarkoittaa, että hei, stop, pysähdy siihen, tai mä pistän. Että se on ihan pystytty näyttämään, että se on niiden tämmöinen niin kuin varoitusele, että ne ei ole mitenkään vielä aggressiivisia, ne ei ole hyökkäämässä sun kimppuun, mutta ne nostaa sen varoitukseksi, että nyt ei kannata tulla lähemmäksi tai voi olla, että mä pistän. Sitten toinen on semmoinen, että kun ne avaa leukoja, jos mennään vielä lähemmäksi, pääsee katsoa tosi tarkasti sitä kimalaisen käyttäytymistä. Jos sitten menee häiritsemään, niin ne monesti avaa leuat. Ja avoimet leuat tarkoittaa myös sitä samaa, että se on semmoinen niin kuin varoitusele ikään kuin, että nyt ei kannata tulla lähemmäksi. Ja tosiaan näitä eleitä, niin näitähän on siis monesti aika hankala, tälleen kuin kukalta kukalle, kun ne käy pörräämässä, niin pitää olla aika tarkka näkö, että ne näkee. Mutta kyllä se on mahdollista, jos varsinkin käyttää jotain luuppia tai suurennuslasia avukseen, niin kyllä ne pystyy näkemään.
Niin, paitsi että sitten jos se pistää nenää.
Niin, no se tietenkin, jos menee nenää tunkemaan liian lähelle, mutta se iso suurennuslasi siinä välissä on semmoinen turvallinen työkalu.
Näin kertoi käyttäytymisekologi kimalaistutkija Olli Loukola Oulun yliopistosta Helsingin reissullaan Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Tämä ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa, ja kimalaisten ja pölyttäjien elämästä kiinnostuneiden kannattaa kuunnella Yle Areenasta myöskin viime tiistain Luonto-Suomen pörjäisilta. Ja Yle Luonnon nettisivuilla voi nytkin käydä tekemässä kimalaistestin ja testata kimalaistaitojaan osoitteessa yle.fi/luonto. Tässä kaikki tällä kertaa. Nyt ei muuta kuin ulos retkelle sinne kimalaisten kevääseen.